tantaka telebista soziala sortu da, edabide alternatibo kritikoa eta parte hartzailea besteak beste. Euskal Herriko eragile sozial ezberdinek ere hartu dute parte sorkuntza prozesu honetan eta gaur bertan arratsaldeko zazpiretan aurkeztuko da proiektu berri hau Bilboko Bilborroken. Ba, honi guztiari buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gurera zebrabidera tantaka telebistako kide den Eneko Kaie telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon Eneko, ze moduz?
Bai, Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu aurkezpena gutxi barru izango dela, bi ordu eskas barru, ez dakitena prest duzuen edo azkeneko, ba bueno, mugimenduekin ari zareten.
Bueno, azkenengo prestaketekin eta gauzak zehazten, hemen Bilborroken gaude sartuta arratsaldeko lauterditatik eta hori, ba, zena tokia nola jarri, aulkiak, bueno, pizkatana prestatzen, baina bai, nik uste garrantzitzuena ja badagoela prest eta garrantzitzuena da web orrialdea prest egotea ja gaurko lehenengo saioak eta bideoak jendeak ikusi ahal izateko eta gonbidatuak bebai konfirmatuta, así que beraz, bai, dana martxan.
Dena martxan, beraz. Karo, puntu honetara iristeko, atzetik egindako eta aurretik egindako lan guztia ere asko izan da, eta joango gara igual proiektuaren hasierara bertara, begiratzera jarriko gara, izan ere, sustatzaileak, ba bueno, mugari gabe, Euskadi Kuba eta Duintasuna eta Bakea elkarteak izan dira, baina bueno, kontaiguzu agian nondik ez, datorren hau egitearen ideia, izan ere, horiek sustatzaileak bai, baina gero joan dira babesa ematen eta prozesu guzti horretan parte hartzen ere bestain batera gile.
Bai, horrela da, 2016an hasi genituen lehenengo bilerak, ez? Euskadi Kuba, Mugarik Gabe eta Baketa Duintasuna elkarteek, izan zen batez ere Kuba Informazioan, Euskadi Kubako daukan komunikazio proiektu bat, Kuba Informazioan, gugan aurbildu zana, esan ez, bueno, ba, zergatik ez genuen sortzen plataforma bat, plataforma digital bat, non publikatu, ba, bai Mugarik Gabe, bai Baketa Duintasuna elkartea eta baita Euskadi Kubak egiten genitu duen ikusentzunezkoak, ez? Orduan, ideia horrekin hasi ginen biltzen, eta bueno, ba, azkenean hori forma hartzen joan zen, eta tantaka telebistan bihurtu zen, ez? Eta agia da, ba, ibilbide horretan, eragile ezberdinak gehitzen joan direla, ez? Azkenean finean, tantaka telebistak badaukalako, ba, helburu bat, ez? Dela, telebista herrikoi bat izatea, herrikoia eta kritikoa, eta zentzu horretan, ba, gizarte eragile eta kolektibuentzako medio bat, edabide bat izatea, ez? Nondik usarazi, ba, kolektiboak eta herri mugimenduek aurrera daramatzaten borrokak, ez?
Aipatu duzueneko edabide herrikoi eta kritikoa izan nahi duela tantakak, bueno, helburu anitzak ere sartzen dira, ez? Ba bueno, askoz zeharkakoagoak diren ba bueno, beste ideologia batzuk ere, adibidez feminismoa izan daitekenak eta beste beste hainbeste, baina esan dezakegu agian herri hontan badagoela tradizioa, ez? Komunikabide edabide alternatiboak sortzerako orduan asko izan dira itxi direnak eta horren aurrean ere asko izan dira erantzunak eta sortutako proiektu berriak. Ez dakitzuek hau sortzerakoan, ez? Ba bueno, komunikabide alternatiboen eremu horretan utxuneren bat ikusten zenutelako den edo osagarritzat planteatzen duzuen proiektu hau.
Osagarritzat planteatzen dugu, ez? Guk ikusten duguna da eta baloran jartzen dugu, ez? Euskal Herrian gaitasuna eta kapazitza garela, ez? Naiz eta gobernu espainolak hainbat edabide itzi herri honetan beste asko irekitzeko, bai, eta gaitasun hori izan dugu eta herri eragileek behin eta berriz erakutsi izan dute hori. Hor dago Arrosa Sarea, hor daute Irrati Libreak eta bar eta hau osagarria izango litzateke, ez? Nik uste dut feminismoaz aparte guk gehigarri modua, osagarri modura egin dezake una da internazionalismoaren ikuspegi hori baita ere zertatu, ez? Azkenan gu gobernuzkanpoko erakundeak gara, gu hainbat prozesu, hainbat eragile, hainbat pertsona laguntzen ditugu munduan, ez? Bai Latinoamerikan, Afrikan eta Asian, ez? Eta azkenan beraien historiak, ez? Kontatzeko edabide bat sortzea, ezinbestekoa ikusten genuen tantaka telebista, ez? Eta, bueno, ba, helburu horrekin, ez? Jaiotzen da, ikusiko dugu zenolako ibilbidea daukan eta norain iristen garen, ez? Baina, bueno, helburua hori da.
Espero dugu ibilbide luzea izatea eta kontatzeko asko izatea tantaka telebistan ere. Eneko lehen bota dizuen galderaren arira ere, ez dakite, bueno, herri hontako Euskal Herriko ez, eragile ezberdin askok ere parte hartu dute guzti hontan, sustatzaileak gobernuz kanpoko lehen aipatutako erakunde hauek izan da ere, baina ez dakite, bueno, beste herri edabide eta eragile hoien esperientzia ere baliatu duzuen, ba, bueno, horrelako proiektu bat aurrera ateratzerako orduan.
Noski, eta nik uste dute gainera maloren jartzekoa dala, ez? Herri komunikabide asko, gainera Euskal Herrian baitaren beraien telebista kateak, edo behintzat ikusentzunezkoak egiten baitare hasi direla, ba, aspalditik, ez? Ez hor badago Alabedi, Ahotsak esate baterako, Argia, ez? Eta horien ganen bebai begiratu dugu, eta beraien gatik ere ikasi dugu, ez? Eta horrezagatik baitare deia egin genien, ba, tantaka telebistako lagun izatera, eta komunitatearen parte izatera, ez? Ezinbestekoa ikusten genuen elako, ba, beraien esperientzia, beraien ekarpena herri honetan baita ere, ba, gurera ekartzea, ez? Orduan, bai, noski, oza, gertutik begiratzen diegula, beraien gatik ikasten dugula, eta ba, baita ere, nik uste dut, balorean jarri behar dugula, baita ere, zelan da, profesioa bera, ez? Kasetaritzaren profesioa bera, ezkenan egia da, gut, bas dakit, oso modu, ez dakit, ez dakit nola saldu, ez, baina gutariko batzuk, ez, tantaka telebista barrean gaudenak edaukagu kasetaritza esate bateko karrera gina, baina errespetu osoz saiatuko gara beste komunikazio mota bat egiten, ez, eta balorean jarriz baita ere kasetariak direnak eta beraien lana, ba, leku ezberdinetan egiten dituztenak, ez, baina bueno.
Aipatu izan duzue ohiko telebistetan tokirik ez duten edukiak eskaintzea eta isilarazitako ahotsak entzunaraztea dela tantaka telebistaren helburuetako bat. Ez dakit, lehen aipatu dugu, ez? Euskal Herrian, bueno, herri komunikabide alternatibo asko daudela, baina oraindik ere, oraingo egungo egoerari begira jarriz gero zein irakurketa egiten duzue, esan nahi dut, erabide hegemonikoak oraindik ere beraiek dira agenda markatzen dutenak.
Bai, era bat ados, ez? Beraiek dira agenda markatzen dutenak, beraiek dira ba, gure herrialdearen baita ere historia politiko eta soziala nolako izan behar den esaten digutenak, iritzia sortzen dutenak, kontzientzia baita ere, ez? Iritzi publikoa sortzen dutenak, ez? Orduan, bueno, ba, tantakaren helburutariko bat da hori, ez? Kontzientzia kritikoa sortzea herritarrengan, zalantzan jartzea bizi dugun sistema kapitalista eta heteropatriarkal hau eta bueno, ba balorean jarri, ba guk uste guretzat garrantzitsuak diren beste balore eta printzipio batzuk, ez? Feminismoa, anistasuna, anistasun sexuala, ekologismoa eta bar, ez? Hau da, balorean jarri printzipio hoiek eta ba eta bai eta nik uste dut horre tentzioan eta borrokan aritu, ba komunikabide hegemonikoekin, ez? Eta bueno, ikusiko dugu, ez? Eragina sortzen baldin badugu da lana ondo egiten ari garela, ez? Eta hori da ikusiko dugu, a ber.
Horixe da. Zentsuraren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, Eneko, izan ere azpimarratu izan duzue zentsurarik gabeko telebista bat izango dela, oraindik ere zoritxarrez zentsura bizi dugu egun edabide hegemonikoen aldetik ere, ez dakit horri dagokionean, ez, buelta ematerako orduan helburu hori nola finkatzen duzuen, esan nahi dut, zentsura ez izate horrek mugaren bat izango du edo zein kasutan ere ez da zentsurarik egongo?
Bueno, hor eztabaida badaukagu, eh? Oraindik ez dugu oso ondo definitu hori.
Galdera ez da erresa gainera.
Atzo behintzat egon ginen horren inguruan hitz egiten, hau da, ba, zentsura, ba, egon beharko da. Hau da, guk ez dugu nahi komunikabide hegemonikoetan agertzen diren gaien inguruan pertsonekin, adituekin eta bar gure saioak egin, bai? Orduan, momenturan batean, osea, zentsura egongo da. Hau da, telebista kritiko bat, kapitalismoaren kontrakoa, bai, heteropatriarkiaren kontrakoa. Orduan, gai horiek ez dira sartuko, eta bai, gai horiek dira komunikabide hegemonikoetan agenda markatzen dutenak, ez? Orduan, zentsura egongo da, baina tamalez, guretzako herri mugimenduentzat, ba, ezinbestekoak diren balore asko, zentsuratuak dira komunikabide hegemoniko horietan, eta horiek agertu behar dira, eta horiek kontatu behar ditugu, ez? Alfredo Remides esate baterako, urte bete pasatu da kartzelan, terrorismoa gora ipatzeagatik Twitterren, ez? Eta tantaka telebista sare sozialetan egongo da baita ere, orduan, hori ezin da gertatu, eta hori salatu egin behar dugu, eta tantaka telebista horretarako izan behar da.
Zentsura zer den eta zer ez den ere beste eztabaida luze bat izango litzateke, boterea daukanak ere modu batean edo bestean ere aplikatzen duelako zentsura bera. Eneko, goazen formari begiratzera. Telebista, online telebista formatuan izango da, baina nola izango da, esan nahi dute, nola planteatzen dituzue programak, reportajeak, ikusentzunezkoak, nola antolatu nahi duzue eduki guzti hoien lanketa?
Bai, galdera hau egin izan digute baita ere beste komunikaderen batean eta galdetzen ziguten. Hau izango da telebista normal baten modukoa, etera iritzi eta justu momentu horretan botatzen duten ikustea? Ez. Hau izango da, pues a la carta deitzen diotena, zua, hau da zu etzera iritzi eta nahi duzun programa saioa ikusi ahal izango duzu. Bai? Programa grabatuak izango dira, ez gara jaiotzen zuzenekoak egiteko printzipioz, bai, ez daukagu helburu hori jarrita. Orduan bai, bueno, saioak hor interneten egongo dira, gure web atarian, www.irubikoitz.tantaka.tv eta bertan ikusi ahal izango dituzte printzipioz, 16 programarekin hasiko gara. Gaur 7 pizai orkestuko ditugu web orrialdean, urrengo hilabetean abenduan 11 egongo dira eta ja urtarrietik aurrera uneko bueno, parrilla programazio osoa egongo da eskuragarri web orrialdean eta gero formatuen aldetik ba formatu ezberdinak, ez egongo dira solasaldiak, egongo dira elkarrizketak, baita ere kultura eta dokumentalak eta horren inguruko solasaldi bat, la claqueta izena izango duena, gero zentsuraren inguruko programa bat, manipulazioa, titularrak aztertzeko, ez? Komunikabideetan agertzen diren titularrak aztertzeko beste programa bat, hor da, bueno, formatuak ezberdinak izango dira, umorea bebai sartuko dugu eta ironia erabiltzen duen programa bat, saio bat ere egongo da, eta, bueno, hori izango da pizkat eskaintza.
Gai asko beraz, saio askotan zehar ere landuko bai. Direnak, estelako gutxi, hainbeste saio ere aurrera ateratzea lana eskatzen bai. Duelako guzti horrek. Hizkuntzari dagokionean eneko, ez dakite, elebiduna elean itzan nola planteatzen duzu izatea?
Bai, gure erronka da, 150-eko erabilera bat izatea, bai euskerakoa eta bai erdarazkoa, ez? Saiakera hori behintzat egingo dugu, eta hori da guk helburu modura jarri, erronka modura jarri dioguna proiektuari, ez? Egia da, gure harreman gehienak, gure aliantza gehienak Latinoamerikatik datozela. Baita ere, ba, beste herri mugimendu eta kolektibo batzuk egiten dituzten ikusentzunezkoak gure sare sozial salen bitarte zabaldu nahi ditugunean, ba, horietako asko etorriko dira Latinoamerikatik, ez orduan. Hizkuntzarena, bai, nik uste dut horra agarrezo bat izango dela, horre begiak, belarriak eta dana ditugu jarrita, ikusteko aber nola hobetu eta nola iritzi ez 150-eko oreka horretara, ez? Eta bueno, ba ikusiko dugu.
Bueno, ba proiektua ezagutu dugu pixkat gainetik bada ere sakonago ezagutzeko aukera gaur arratsaldean bertan izango da lehenengo aukera beintzat. Lehen esan dugun bezala arratsaldeko 7etan Bilborroken egingo delako aurkezpena. Ez dakit baduzun aurreratzerik pixka bat, ba bueno, ara hurbiltzen denak ero zer aurkituko duen edo zer den antolatu duzuena gaurko.
Bueno, ba, azeko, zu, egongo zarabe bai, aurkezpenean, bai, mainguru kolokio batean, komunikazio alternatiboaren inguruko mainguru batean, orduan, hor solasalditzo txiki bat egingo dugu baita ere gai horren inguruan, eta gero, bueno, parte hartuko dute baita ere Miren Amuriz eta Joana Bartra bertsolariak, eta antzerkiare egongo bada, barreak egiteko momentuak egongo dira, serio jartzekoak ere bai, baina, bueno, pizka denetarik egongo da, eta gero, ba, Euskal Herrian gaudenez ezin zan falta baita ere, ba, edateko pizka bat bai, egotea, eskintzea eta pikoteoa jatekoa, bai, orduan, bueno, pizka denetarik.
Aukera ezin hobea beraz, esan bezala gogoraziko dugu arratsaldean, gaur arratsaldean, ezer ordu terdi inguru barru, arratsaldeko 7etan Bilborroken, lekua ere okerrezpanago, aforoa ere mugatua da, beraz, ea sortea
bai,
duen hurbiltzen denak.
Beteta dago, ja.
Beteta dago dagoeneko.
Gainezka, bai, pasatu dugu aforoa, ja, eunetik gora daude izena emanda, eta eunekoa da, orduan, bai, bueno, hurbiltzen dena, bai, saiatuko gara zartzen.
Hori da, eta bestela, hemendik aurrera, esandakoa, irubebikoitza.tantaka.tv webgunera sartu eta bertan izango dira edukiak ikusgai eta proiektua bera ezagutzeko aukera ere. Eneko amaitu aurreti beste zer aipatu nahi baduzu edo jendeari, ba bueno, tantaka proiektura hurbiltzeko edo ikusteko gonbidapena zabaldu, zurea da azkenitza.
Bai, nik jendeari gonbidatu, baita web orrialdean sartzera, baita ere sare sozialetan jarraitzera, bertan like eta hoiei emotea, eta horrela komunitatean ditzagun joango gara, eta tantakari asko, egongo dira, seguro ni.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, eneko kai tantaka telebistako kidea, eskerrik asko zebrabidea araguztionen berri emateagatik, sorte hon arratsaldeko aurkezpenean, eta animo hemendik aurrera sortuko dituzuen, ba bueno, saio guzti hoietan.
Bale, ba, mi eskerzu behi, bai.
Agur.
Bai, agur.